Vážení diváci, vítám vás u podcastu Rozumování. Tentokrát nemáme žádné hosta, čili dáme to tady s Jiřím Pehe ve dvou. A dnešní díl bychom věnovali tématu populismu. A populismus je něco, co se rozšířilo po celém civilizovaném světě, po celé planetě. A mírně řečeno, nevíme si s tím nějak moc rady. A já, než bychom začali mluvit o populismu jako o konkrétních politicích nebo institucích populistických a tématech, tak bych začal nebo vydefinoval bych to, z čeho populismus vyrůstá, kdo ho vlastně poptává. To znamená, vydefinoval bych takovou tu materiální základnu té populistické nadstavby, řečeno marxisticky. A při té příležitosti bych vzpomenul knihy Ortega y Gasset, Vzpoura davů, kterou napsal v roce 1927, a když si ji čtete, tak on ji mohl napsat klidně dneska, jako včera. Prostě to je naprosto přesný popis lidí, kteří populismu propadli, nebo propadají, nebo podléhají. On definuje něco jako davového člověka, to znamená člověka, který nechce nést svůj individuální úděl jako sám o sobě, nechce nést odpovědnost vůči konečnosti svého života a proto rád splyne s davem, v němž vlastně se rozplyne a ta jeho konečnost jeho života jak si vymizí. Jo. Řečeno s Heideggerem, který napsal, že ve svém díle Bytí a čas, že lidé reagují na skutečnost smrti větou všichni musí umřít. To znamená, že do toho slůvka všichni vtělí tedy i sebe. To znamená všichni, ale ne já, jestli je tomu rozuměn. Prostě nějaká bytost jménem všichni určitě umře, ale určitě to nejsem já, protože já nejsem všichni. A proto se lidé mají potřebu rozptýlit nebo rozmělnit nebo splynout s nějakým takovým jako davem, s podobnými lidmi, jako jsem já, kteří odmítají odpovědnost za svůj život.
A já bych možná ale tě do toho skočil, protože než od toho odejdeme, protože otázka, která se tady nabízí, je zdali ta potřeba lidí splynout s nějakým davem, s nějakým vyšším celkem, který mohl být před tou dobou, kdy se začaly formovat politické společnosti, tak mohl být nábožensky definován, takže se to tady nebylo vždycky. A otázka je, proč se to začalo projevovat teprve v posledních 100-150 letech. A já si myslím, že do značné míry to souvisí s nástupem masovosti ve všem. Masová výroba, masová kultura, masová politika, kdy se vlastně politika otevřela lidem, kteří k ní předtím neměli přístup. Ona předtím byla otevřena vlastně pouze elitám. A ten populismus jako politický nástroj se vlastně poprvé objevuje ve Spojených státech ve třetí třetině 19. století, kdy přišli politici, kteří začali mluvit jménem lidu. No, a našli publikum a od té doby je ten populismus tady s náma a pak buď tedy různým způsobem ustupoval do pozadí, nebo se naopak prosazoval, ale zajímavý je, že vždycky souvisel nějakým způsobem i s nástupem různých technologií.
Já ti děkuji za přerušení a jenom bych to dokončil a navazuji na to, co jsi řekl, díky za to. Ortega y Gasset napsal, že teď to budeš muset vystřihnout, protože já jsem zapomněl, co mě to jako vykolejilo. Jo. Ortega y Gasset totiž napsal, on spojoval vznik davového člověka se zavedením všeobecného volebního práva. To znamená s tím, že společnost přizvala většinu společnosti, která do té doby neměla politická práva, přizvala k politickému rozhodování.
Čili k zavedení té masovosti nebo nástupu té masovosti.
A tito lidé nebyli k tomu kulturně nějak připravení, disponovaní, vzdělaní a mělo to prostě svoje dopady, které popisuje Ortega v té knize, ale teď jde o ten důsledek, když je člověk ten dav, co se s ním stává. Když je člověk dav, tak přestává přemýšlet. Za něj přemýšlí ten dav a člověk se identifikuje s čímkoliv, co ten dav říká nebo k čemu inklinuje, protože úplně na prvním místě pro toho člověka je být s tím davem identifikován. A on si rozhodně nepřeje být z davu vyloučen, kdyby náhodou použil vlastní rozum a začal zpochybňovat seba, co ten dav říká. Že? Takže v té době Ortega y Gasset jeden druh davu říkal, že za všechno můžou Židi a že když zničíme Židy, tak nastane na zemi ráj. A tito lidé se houfně jako davový člověk přiklonili k Hitlerovi a k nacismu. A pak byl jiný dav, který zase uvěřil tomu, že za všechno může kapitalismus a kapitalisté a že je nutné revolučním způsobem ho zlikvidovat, zničit a pak zase nastane na zemi ráj. A to byl zase druhý druh davu. Hmm. Ale ti lidé, ten dav, ten nepřemýšlí o tom, jestli je to pravda nebo nakolik je vlastně tato hloupost racionální. Ten dav to vezme jako cokoliv, co se dá snadno spolknout, ale pro ně nejdůležitější je, že tvořej tu komunitu. Dneska my tomu říkáme bublina.
No, tam je ovšem jako v tom zajímavý to, že v tom, protože populismus je politický jev, tak tam musí existovat jak spotřebitelé, tak prodavači, řekněme. Ti, co se nechají do toho tím populismem oslovit a pak ti, kteří jim to prodávají. Že? A tak si musíme pokusit, myslím, odpovědět na otázku, jak to, že ti prodavači toho populismu, ať už to byl nástup fašismu nebo nacismu, což vlastně byla populistická hnutí ze své podstaty, akorát dovedená potom do extrému, a svým způsobem i komunismus byl populistické hnutí, odvolával se na lid a tak dále. Tak co vlastně, co to je, co umožnilo těm vůdcům, kteří toho využili a zneužili, aby ty davy oslovili?
Ano, a to opět najdeme v té knize. Tohle přesně Gasset si klade tuto otázku. A on říká, že ten davový člověk vypustí zcela racionalitu ze svého mozku a přemýšlí jenom emocema nebo touhama. A ten davový člověk si uvykl na to, že má nárok na nějaký vymoženosti. Že to, že společnost mu umožňuje to či ono, tak on tomu nemá žádný respekt, ani pokoru, ani vděčnost, ale on to považuje za samozřejmost. A Ortega y Gasset píše o tom, že to je takové nárokové právo. A vlastně ten člověk davový si nárokuje blahobyt jako něco samozřejmého, co je ta společnost povinna mu nabídnout. A teď ty racionální politici mu říkají, to není možné, nemůžeš mít všichni blahobyt, na to si nejdřív musíme vydělat. Tomu říkají ty rozumní politici a to ten davový člověk nechce slyšet. On vypnul racionální část, ale pak přijdou krysaři, dneska jako Okamura nebo Babiš nebo Trump a oni mu zapijou na tu flétnu, že samozřejmě blahobyt bude, že to vůbec není problém a že to, že támhle ti lidé racionálně takzvaně argumentují, že na to se vlastně nejdý vydělat, to vlastně nehraje roli. A to je ta...
No, já bych s tou trošku nesouhlasil. Já si myslím, že si přeskočil, že si přeskočil zhruba tak 100 let ve vývoji toho populismu a prostě si skočil do současnosti, kde se ten populismus projevuje tímto způsobem v těch moderních demokratických společnostech. Takže oni jsou poměrně blahobytné, dobře zajištěné a ti lidé, kteří se přiklání k tomu populismu, tak jeden z důvodů, proč to dělají, je právě to, že si nárokujou od společnosti, aby teda měli určité zajištění, blahobyt a tak dále. Ale těch důvodů bych řekl ještě více, jako třeba i strach z nejrůznějších výzev, které souvisí prostě s vývojem toho moderního světa, globalizace a to všechno, který ty lidi strašně znejišťuje. No a pak přijde někdo, kdo řekne, já vám zajistím nejenom blahobyt, já vám zajistím bezpečí, což je taky důležitý. Ale já si myslím, že v tom populismu, který splodil fašismus, nacismus, komunismus, tak tam ta dimenze toho nárokování si blahobytu nehrála tak důležitou roli. To byly vlastně velmi často nikoliv nějak blahobytní lidé. To byly docela jako dost často lidé zbídačelí, ať už inflací ve Výmarské republice nebo bídnýma poměrama po první světové válce nebo prostě ti takzvaní proletáři. A ti populisté jim slíbili, že s pomocí určitých revolučních metod, nějaké náhlé změny ve společnosti, jim vlastně oni budou schopni si přivlastnit nebo dostat to co nemají. Že?
Jasně. Jo? Já s tím souhlasím. Jde jenom o míru toho slibu, jo? Že podstatou populismu je slibem neurazíš. Na tom se shodneme. Jestli slibuješ, že je zbavíš té bídy a zajistíš jim bezpečí a zajistíš jim relativní blahobyt v podmínkách 20. 30. let minulého století, to je jedna věc. No jestli jim dneska slibuješ, kdy ta životní úroveň je nepoměrně vyšší, ale pamatujme na to, že ti lidé nemají historickou paměť. Mm. Tito lidé si nepamatují, že tehdy a tehdy se žilo daleko nůzněji a že teďka žijou daleko lépe. Oni vlastně, zejména ten davový člověk, si nárokuje, teď už je jedno, řekněme tomu blahobyt, Ortega y Gasset psal blahobyt v roce 1927, čili on relativně k tomu, co bylo tehdy k dispozici, tak relativně ty lidi v té době žili daleko lépe než třeba před 30 lety, před první světovou válkou. Čili to je vlastně relativní, ta životní úroveň. Ale důležitý je, že prostě vzniká sféra lidí, kteří vypnuli racionalitu, kteří mají nárokovou mentalitu, to znamená považují všechno, co jim společnost dá za samozřejmost a očekávají, kdo jim nabídne víc. Bez ohledu na to, že to je iracionální.
To určitě tam hraje roli, ale stejně bych si myslel, že důležitá je taky ta dimenze, prostě, když už mluvíš o té nárokovosti, že ten člověk, který se přidá k tomu davu, k té mase, tak je on od těch vůdců chce nejenom ten blahobyt, on od nich chce, aby ho vedli, on od nich chce bezpečí. Jo? Takže všimněme si, že v tom dnešním pojetí populismu, ale ono to bylo už přítomno v tom předválečném, tak je tam vždycky ta důležitá dimenze, my vás ochráníme, my vám zabezpečíme něco, jo, klid a tak dále. A je tam samozřejmě i ta nároková složka, která se týká toho zlepšení životní úrovně toho blahobytu. A on o tom také krásně napsal nejenom tedy Ortega y Gasset, ale také Elias Canetti, bulharský spisovatel, filozof v Mase a moc, knize Masa a moc, kde to vlastně už jako trošku pozdějiš tu otázku tímto způsobem také probírá dosti podobným způsobem jako právě Ortega y Gasset. Já bych ale vlastně se ještě velmi krátce pokusil to vrátit k té politice, jo? Protože vlastně ten nástup populismu je protichůdný, pokud jde o vývoj demokracie. Jo? Protože demokracie na jedné straně umožnila nástup toho populismu jakožto nějakého masového hnutí, ona otevřela k tomu dveře, ale na druhé straně demokracie sama o sobě je založena na nikoliv na pojmu lid, Protože lid je něco nestrukturovaného, to zahrnuje všechny. Lid to jsou všichni, s tím ti populisté operují. Demokracie je založena na to, že společnosti jsou strukturované, že jsou v nich nejrůznější skupiny, třídy, ztráta a že mají různé nároky, různé názory a demokracie se to nějakým způsobem snaží dalo by se říct si pomocí dialogu, diskurzu, politických mechanismů držet dohromady. Jo? A ten populismus říká, ne, tady není. Ve společnosti není. Společnost není ve skutečnosti zase až tak strukturovaná. Tady je nějaký lid a my jménem toho lidu, toho všeho lidu, my mluvíme. A to si všimněme, že to se objevuje také třeba, aby jsme nechodili daleko v retorice Andreje Babiše, který furt mluví o catch all, jo, jako straně, která teda má, která mluví ke všem, jo, celému národu, ke všem.
No, to je jasný, no? Protože on jednoznačně odráží tu potřebu, že ti lidé nechtějí být jednotlivci, nechtějí být individuality odpovědné za svůj život, smrtelné, tedy směřující ke konci svého života a tudíž s povinností žít nějaký smysluplný život. Toto oni vlastně odmítli, proto se stali davovými člověky, proto lidmi, proto splynuli, mají tu touhu splynout s hromadným davem a v jeho duši, v jeho těle se rozplynout. A to je správná retorika. Vy nejste jeden Jarda Venca, ne. Vy jste národ. Jo, vy jste prostě Spartani, vy jste masa. Jo? A to vyhovuje, ten člověk to chce takhle slyšet. Jo? To není...
Ano, no, tam je tam samozřejmě důležité to, že v těch masově založených demokraciích, protože mluvíme o populismu, tak v podstatě dneska mluvíme o demokraciích, protože populismus v okamžiku, kdy dosáhl v těch demokraciích toho, že převrátil tu demokracii v nějaké autoritářství nebo diktaturu, tak přestává být populismem v tom smyslu, o kterém my mluvíme, protože vlastně se jakoby uskutečnil v podobě té diktatury. Jo? Takže mluvíme o té nabídce, tak v těch demokratických společnostech ti lídři vlastně nabízejí, jak se často říká, jednoduchá řešení na složité problémy. A je tam přesně ten komponent, ta dimenze, o které ty mluvíš, to znamená, že ti lidé se nechtějí potýkat s těmi složitými problémy. Oni nechtějí věci domýšlet sami o sobě do důsledku, potýkat se s nějakými složitými kontexty. Prostě pro ně tím jednoduchým řešením třeba je to, že vystoupíme z Evropské unie. Ano. Budeme si to dělat po svým a tak dále. To, že by museli domyslet to, co by to znamenalo ekonomicky, bezpečnostně, a mnoho dalších věcí, to už není jejich starost.
No ne, tito lidé se cítí být z toho světa liberální demokracie, který je založený na racionální logice.
A na strukturaci.
Na strukturaci, na vědě. A, jo, očkovat se musí. Že? To je první, co vlastně napadají, že jo, populisti. Tak oni se cítí být z toho světa vykopnuti. Oni vlastně se s tím neidentifikují. Pro ně ten svět je diskriminoval. On je vyvrhnul z různých důvodů, objektivně je to dáno tím, že neuspěli jakoby v tom světě, protože ten svět je hierarchický a je meritokratický, to znamená dá ti podle tvých zásluh. Funguje hierarchicky, když jsi dobrý, jak postupuješ, vyděláš si, jdeš na vyšší místo a tak dále. Ale tam oni neuspěli a proto to vlastně chtějí to zničit, vlastně nechtějí v takovém světě žít, a doufají, že ten dav, do kterého se vplynuli, vedený tím Okamurou, nebo Babišem, nebo Trumpem, že ten dav vymyslí nový řád.
Jasně.
A to je ten, to my tomu říkáme neliberální demokracie. Oni nechtějí liberální demokracii.
Ano. No oni neliberální demokracie, to bych řekl, že ani oni tak to nemyslí, že to je jenom takovej mezi krok, který vymysleli ti jejich vůdci, kteří v podstatě chtějí nastolit nějakou formu diktatury nebo autoritářství. A nebo teda už mají popracenou tu neliberální demokracii, takže to je v podstatě autoritářství, že vlastně vědí, že pomocí těch mechanismů který mají k dispozici, je bude velmi těžké odstranit od moci a tak dále. Tam je možná zajímavý ještě jedna věc, že ta modernita, ta liberální modernita vlastně začala tou francouzskou triádou, tou triádou francouzské revoluce, svoboda, rovnost, bratrství. A ono, aby to mohlo fungovat v těch moderních společnostech, tak musí všechny tři fungovat dohromady. A svoboda, to je ta individuální odpovědnost. Každý má odpovědnost do značné míry sám za sebe a ta svoboda funguje ve vztahu k těm ostatním lidem, funguje negativně, pozitivně. Do toho teď nebudem jaksi nějakým způsobem moc vrtat, protože to je úplně na jiné téma, ale to je ta individuální dimenze, o které si mluvil. Pak je tady rovnost, která byla míněna v té teorii moderních demokracií jako rovnost před zákonem fakticky, ale ona se vlastně vyvinula v tu sociální rovnost. A pak je tady bratrství, což je teda nějaká spřízněnost na základě krve nebo dalších symbolů, které jsou pro ty lidi důležitý. A tam je vlastně zajímavý to, že k nástupu nebo nejstrašnějšímu nástupu těch populistických hnutí nebo k jejich zvrhnutí se do těch obludných forem, jako byl nacismus, fašismus, komunismus, je to, že se vlastně z té triády vzala jenom jedna dimenze. Třeba absolutní rovnost. Všichni budeme si absolutně rovní. Jo? A na základě toho potlačíme tu... A nebo bratrství. Všichni jsme Aryjci, tak nám tady do toho nebudou jako zasahovat nějací Židi, kteří nám to navíc tady ještě ekonomicky různě jako nás vykořisťují a podobně. Jo. Takže tam byla vždycky, tam vlastně u těchhle z těch velkých dal by si obludných hnutí 20. století bylo to, že se ta triáda rozpojila a důraz byl na tu jednu dimenzi.
Já bych k tomu ještě teďka nenavazuju na to, co jsi říkal, ale přijde mi důležitý říct, že liberální demokracie jako taková není samospasitelná. Jo? To není systém, který by poskytoval smysluplnou existenci. Ne, to je jenom forma, to je řád, to je struktura, v které se dobře funguje, chceš-li žít demokraticky. A po druhé světové válce, kdy se vlastně liberálně demokratický řád teprve pevně ustavil, tak ten svět toho liberálně demokratického řádu byl ohrožen sovětským socialistickým táborem, tou sovětskou velmocí a celým tím komunistickým totalitním systémem, včetně Číny, který otevřeně říkal, že ho zničí ten svět. Takže ta světý liberální demokracie byl nejenom jakoby zevnitř jakoby správně homogenní a správně organický, ale byl i ze zvenčí potvrzován tím, že byl zárukou toho, že se ubrání tomu útoku té totality, jo, té temnoty, jo, toho Saurona, který prostě hrozil tomu světu demokracie, tomu světu svobody zničení. A to dávalo legitimitu raison d'être to liberálně demokratický systém. A po roce 89, když se rozpadlo to sovětské impérium a Čína zvolila už jako jinou cestu, tak vlastně tohleto vnější ohrožení zmizelo a ten systém jakoby implodoval. A vlastně on sám o sobě není, jako bych řekl, samonosný. Jo. To znamená, začíná mít problémy, kterých samozřejmě zneužívají ty vnější síly.
Tak ano, tak o tom se často mluvilo po roce 89, dokonce k tomu byly napsané i zajímavé knížky, že vlastně ten liberálně demokratický systém v té své nejlepší podobě fungoval v těch 70. 80. letech, kdy měl proti sobě to monstrózní zrcadlo toho totalitního systému a věděl, že se mu zaprvé musí ubránit a za druhý vlastně všechny ty jeho přednosti byly mnohem viditelnější a ty nedostatky byly tam kdesi, ale byly v pozadí, protože ta hrozba byla prostě jasná a ten kontrast byl jasný. A to samozřejmě potom v roce 89 zmizelo, to je pravda, a ty dnešní populisté vlastně toho velmi jaksi umě využívají, protože ten kontrast tam není prostě. Jo? A samozřejmě, ale souvisí to také, a proto jsem taky úplně na začátku zmínil roli těch technologií, že vlastně není vůbec náhoda, že ten hitlerovský nebo italský, hitlerovský nacismus nebo italský fašismus přišli s nástupem masových médií, jo? Že rozhlas byl strašně důležitý nástroj při tomhle, protože on mohl být využíván vlastně k tomu oslovování, tomu masovému oslovování lidí. A nyní teda, po tom roce 89, jsme zrovna do toho vstoupili v okamžiku, kdy nastoupily nové technologie, které jsou vlastně svým způsobem ještě více zničující než to rádio nebo ta televize. Takže i to hraje obrovskou roli, protože se vlastně určitý jakoby echa toho, co oni říkají, se jako vlny šíří tím veřejným prostorem na těch sociálních sítích a je to pro spoustu lidí přitažlivé, protože člověk nemusí být žádný genius, nemusí být vysoce vzdělaný, aby se dokázal přihlásit na sociální sítě a fungovat tam nějakým způsobem. A tam se šíří neustále tyhle populistické...
Ano, co bylo dříve DAF, dnes je bublina. Jo.
Přesně tak. Ten DAF se přesunul do virtuálního prostoru. Ano.
A uvidíme, jestli přežije liberální demokracie. Tomu budeme věnovat příští díl. Pro dnešek je to všechno. Já děkuji za vaši pozornost a děkuji Jiřímu za spolupráci na tomto podcastu.